Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellimlek inti li qed tisma Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwiereb ser inkun qed naqra siltiet mill-ktieb Dum Mikiel Attart kif baqa fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Fejn diversi awturi jagħtuna tarif dwar l-esperjenzi tagħhom ma' dan il-qassis twajjeb. Dum Mikiel Attart imsieħeb mal-missjonarji Monsignor Salf Grima. M'hemmx qasam fil-Ministeru Saċerdotali li ma kienx mitla sewwa tiegħu Dum Mikiel Attart matul ħajtu. Kull ħidma fija l-aspetti tagħha, imma xtaqt nieħu biss l-impenn missjonarju li integraħ miegħu għala volja ma' 18 snin fil-missjoni. Dum Mikiel kien il-promotur tal-grupp missjonarju Awċi mindu twaqqaf fl-1982 biex jitnissel interess u jingħata tarif l-aktar fost il-lajċi żgħażagħ ħalli jikbru fl-imħabba lejn ħutom fl-artijiet tal-missjoni. Barra mill-laqat ta' kull xar kien wasal iż-żmien u mill-1984 bdew diversi esperjenzi missjonarji fil-Kenja, Tunezija, Pakistan, Brażil, Indja, Etjopja u l-Peru fejn gruppi ta' lajċi għaddew xi ġimgħat mill-vaganzi tas-sajf. Meta jerġgħu lura kulħadd kien ikun jaf li Dum Mikiel mar magħhom għax kont taraħ bil-leħja li kien iħallija sal-ġurnata missjonarja. Kienu jkunu ġranet ta' prova qawwija għax mhux kemm tisma' jgħod l-aktar imma li tara b'għajnejk, tmiss bidejk u taqsam mill-ħajja. Min xahar għal ieħor Dum Mikiel kien jissieħeb mal-membri tal-grupp biex ikomplu jwasslu dawn l-esperjenzi miksuba kemm fiċ-ċentri taż-żgħażagħ, fl-iskejjel u anke waqt ċisija adorazzjoni fil-parroċċi barra attivitajiet oħra. Din l-animazzjoni missjonarja waslet biex anke xi lajċi jitħajru imorru għal xi snin ma' missjonarji Maltin u mhux mingħajr kuntatti kontinwi bil-korrispondenza u għajnuna oħra li Dum Mikiel kien jibqa' joffrilhom. sinjal sabiħ ta' mentalità aktar ekklesjali li tnislet anke fost xi saċerdoti u xi insara oħrajn. Xi ħaġa li timpressjonak f'Dum Mikiel kienet li anke f'dan il-qasam xejn ma kien jorganizza bla ma jdaħħal sens spiritwali qawwi tant li l-programm tal-laqat kien jinkludi ħin ta' adorazzjoni u talb, intenzjonijiet u messaġġi missjonarji. Dan kollu bla ma kien ifixkel xejn biex kull attività jara li tkun ippreparata u mwettqa tajjeb u bid-dettalji kollha sal-anqas tikka. Ma kienx minn dawk li ħaġa jagħmilha biex ikun għamilha, kien jidħol għal ħaġa bis-spirtu, l-istess fil-ġranet u fit-taqsim kollu marbut mal-esperjenzi tiegħu pajjiżi oħrajn. Ma setax jonqos li dan kollu ma jnissilx fih ħeġġa għal sens ġenwin ta' sagrifiċċju personali, rieda aktar soda ta' distakk u ħeġġa għal kalkoli u kriterji fejn wieħed jista' jsib aħjar il-prioritajiet tal-valuri insara fil-Knisja tal-lum. Dum Mikiel b'xi mod jista' jiġi kkunsidrat bħala missjonarju fi-stil partikolari. Mhux tabxejn li Dun Karm Attart mill-Indja baqa sal-aħħar jistaqsi dwar saħħtu tul il-marda kollha u jiftakar fih. It-tnejn li huma ma ħallewx minn sija x-xewqa li Kristu esprima quddiem l-Apostli meta qal lill-Missier: "Kif inti bagħat lili fid-dinja, hekk jiena bagħat lilhom fid-dinja." Ġwanni kapitlu 17 vers 18. Fate Vision. Hekk li ħajjitna tkun qatt ta' fidi, fiduċja li dak li mhux qed naraw ser ikun tal-ikbar ġid għalina għax tħejja għalina minn missier li jħobbna. Dum Mikiel Attart u l-missjoni. Grupp missjonarju Għawċi. Nhar il-ġimgħa 30 ta' Lulju 2004, Dum Mikiel Attart inaqgħad mal-mulej li tant ħabb. Ħafna kkummentaw fuq diversi xogħlijiet li kien jagħmel, iżda donnok tħossok li ma tistax titkellem fuqu jekk ma semmix kemm ħadem għall-missjoni. Jibqa' msemmi għall-animazzjoni missjonarja li kien jagħmel u attrabba f'ambjent fejn l-enfasi missjonarja kienet biss biex wieħed jagħti xi ħaġa minn butu briss il-foqra u jgħin lill-missjonarji. Din hija xi ħaġa ta' min ifaħħara. Anzi, il-missjonarji ma jistawx iwettqu l-ħidma tagħhom jekk aħna ma ngħinuhomx finanzjarjament. Iżda Dum Mikiel kellu orizzonti aktar wiesa' minn hekk. fil-Pastor ta' Deċembru 1977 kiteb li ġi avviċinat minn xi lajċi biex jgħinhom ħalli jmorru jaħdmu fl-artijiet tal-missjoni. Jgħid li ftit seta' jgħinhom f'parti mill-ittra jikteb għalhekk qed nikteb biex jekk l-Ispirtu Santu qed jispira dawn l-ideali f'xi żgħażagħ hawnċin. Aħna s-saċerdoti nafu noffru servizz unit u koordinat. Jikteb fl-istess korrispondenza inħossni fiduċjuż fil-vitalità tal-Ispirtu Santu fil-Knisja Lokali. Li mażmien jinħass iktar il-bżonn ta' dan is-servizz ta' formazzjoni bi preparazzjoni għall-ħidma missjonarja mill-lajċi tagħna. Din l-idea saret realtà fl-1982 meta bil-barka tal-isqof Monsinjur Nicole Kawki waqqaf il-grupp missjonarju Għawċi. 10 snin wara seta' jinnota b'sodisfazzjon il-ħidma ta' dan il-grupp. Dan narah b'mod ċar f'artiklu li kiteb f'The Sunday Times tas-6 ta' Diċembru 1992. Artiklu fis-suppliment tal-Miliet Christmas An Inspiration for Voluntary Work. Jikteb wieħed minn dawn il-movimenti li jien direttur spiritwali tiegħu u li għandi ħafna l-qalbi u għal-grupp missjonari Għawċi. Din is-soċjetà kienet imwaqfa 10 snin ilu mill-isqof Kawki. Il-motto tiegħu huwa ħobb lil-Ġesu u għejn lill-oħrajn iħobbuh. Din it-tema jispjegata f'motto ieħor. Għaliex mulej jien nagħti flusi meta inti tridni li nagħti lil innifsi. Matul dawn l-10 snin total ta' 120 volunteer mill-grupp fi żmien jew ieħor iddedikaw ftit ġimgħat fis-sajf biex jgħinu lill-oħrajn biex jagħmlu xogħol manwali sempliċi fil-Kenja, Etiopja, Pakistan, India, Brażil u t-Tunezija. Dan il-grupp huwa miftuħ għal kulħadd u mhux qiegħed għall-Għawċin biss. Għan ieħor tal-grupp huwa li jsiru esperjenzi twal fl-artijiet tal-missjoni. Ta' min isemmi li mewtu ġrat fl-20 anniversarju mill-ewwel esperjenza missjonarja li ġiet organizzata fl-1984. Din il-mawra kienet prinċipalment fil-Kenja, b'waqfiet żgħar fl-Eġittu u l-Etjopja. Huwa baqa' jagħmel dawn l-esperjenzi sena wara oħra. Ser insemmihom kif seħħew kronoloġikament. It-tieni safra missjonarja reġgħet saret fil-Kenja is-sena ta' wara, fil-waqt li fl-1986 fil-grupp fl-imkien mal-grupp mar il-Pakistan, fl-1987 fil-Brażil, 1988 fl-Indja. Mill-1989 sal-1993 Tunezija u fl-1995 fil-Peru. Ta' min isemmi fl-1989 il-grupp missjonarju Għawċi organizza esperjenza missjonarja wkoll fl-Alġerija. Iżda dum Mikiel reġa' mar it-Tunezija. Dawn l-esperjenzi kollha saru fl-eqel tas-sajf u servew biex ħafna persuni irawmu fihom spirtu missjonarju. f'dawn is-safriet missjonarji, Dun Mikiel kien jipprova jrawwem spiritu missjonarju biex Ġesù jiġi magħruf u maħbub fil-waqt li jipprova juri solidarjetà mal-proxmu. Infatti, xi darba xi ħadd staqsih u qallu biex forsi xi darba jitħajjar u jmur iżur l-art imqazza. Iżda wieġbu li fl-artijiet tal-missjoni huwa jara lil Ġesù fil-persuna tal-bniedem b'mod tanġibli. Matul dawn is-safriet kien iħalli l-leħja tikber mingħajr ma jqaxxara bi-spiritu ta' penitenza kif ukoll biex juri li kien mar fl-artijiet tal-missjoni. Dan kien mezz oriġinali kif kien jagħmel animazzjoni missjonarja. Imbagħad kien iqaxxar il-leħja fil-ġurnata missjonarja. Il-missjonijiet kienu tant għall-qalbu li kien jaqra wkoll regolarment il-periodiku Malta Missjonarja. Ta' min jinnota wkoll li matul il-bqija tas-sena Dun Mikiel fl-imkien mal-grupp missjonarju kien iżur il-parroċċi f'Għawdex u jagħmel animazzjoni missjonarja. L-enfasi kienet tkun fuq Ġesù li għadu mhux magħruf minn ħafna bnedmin. Mill-1990 sal-2000 il-grupp missjonarju Għawdex kien jorganizza fil-ġurnata missjonarja laqgħat b'tema missjonarja, wiri ta' slides jew videos u qsim ta' esperjenzi. Din il-ħidma lanqas ma naqset xejn mill-ġenerożità finanzjarja ta' Dun Mikiel lejn il-missjonarji li kien jammirhom ħafna. Din l-animazzjoni missjonarja kollha switlu ħafna sagrifiċċji kif ukoll spejjeż kbar. Ta' min isemmi biss li 20 sena ilu il-biljett tal-ajru lejn il-Kenja kien jiswa 250 lira Maltin. Mhux tabxejn li Monsignor Isqof Nicole Giuseppe Cauchi semma l-ħidma missjonarja tiegħu fl-omelija tal-funeral li nistgħu ngħidu li kien festa. L-Isqof għamel aċċenn li dawn is-safriet kien jagħmilhom fil-vaganzi tiegħu meta seta' jmur jgħix fil-kumdità f'xi pajjiż rilassanti fl-Ewropa. Illum li qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn tagħmel kalkoli kbar bejn dak li toħroġ u dak li ddaħħal, nistgħu neqgħu f'tentazzjoni biex nagħmlu evalwazzjoni tar-riżultati konkreti ta' din il-ħidma. Iżda meta nagħmlu dan fl-Appostolat inkunu niżbaljaw. Alla waħdu biss jaf il-ġi spiritwali u materjali li ħareġ minn din il-ħidma li Dun Mikiel għamel b'intenzjoni retta u b'imħabba ġenwina lejn il-fqir u il-batut. Naddu issa għall-pawża mużikali mill-vuċi ta' Michael W. Smith ser nisimgħu s-silta Draw Me Closer.
Hear you say that I'm afraid. my desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you.
Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu Radju Lawretana, il-programm huwa Dum Mikiel Attart, kif baqa' fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Dum Mikiel kellu qalb missjonarja minn Don Giuseppe Gauci. Tarif bil-miktub moti l-kleru dwar laqa tal-Konsil Presbiterali ta' Djoċesi Tawdex li saret fi 13 ta' April 2013 naqraw li Monsignor Isqof qal lill-membri preżenti li fil-Kongregazzjoni tal-Qaddisin kien għaddej il-Kungress ta' Teologi Super Virtutibus ta' Madre Margherita de Brincat. Wara joħroġ id-digriet tal-erojċità tal-virtujiet u tkun meħtieġa l-prova ta' miraklu. Semma wkoll il-każ ta' Dum Mikiel Attart u qal li fix-xhur li ġejjin se jinbeda proċess mod uffiċjali u li jixtieq jara aktar interess f'din il-kawża. Qal ukoll li dawn huma żewġ figuri li jeħtieġ napprezzaw aktar. Waħda rigward il-qdusija permezz tal-ħajja reliġjuża u liħor tal-ħajja saċerdotali. Dum Mikiel il-missjonarju. Dwar Dum Mikiel, persuna li kienet qrib tiegħu fil-ħidma missjonarja li kien jagħmel, qalet li kien dejjem jara x'issa jagħmel biex iressaq il-Kristu fost l-oħrajn. Il-ħidma missjonarja tiegħu waslitu biex fl-1982 iwaqqaf il-grupp missjonarju Għawċi u ħaditu kemm il-darba partijiet differenti tal-missjoni fosthom l-Etjopja. Darba tkompli din il-persuna meta ġejna mill-Etjopja fejn kien hemm ġuħ kbir, kiteb lill-President ta' Malta biex jara x'jista' jsir. Meta kien ikun il-missjoni, in-nies tal-post ġieli sejħulu il-Santo Padre. Kien jagħmel minn kollox, iqaxxar il-leħja lill-irġiel kien jgħinhom jaħslu il-morda, jitma lill-min ma jistax jiekol waħdu u trid taraħ b'dik il-paċenzja u l-imħabba tiegħu. Kien jintaraf li huwa assis għax kull fejn imur kien ifittex li jsir wieħed mill-oħrajn għal ġid ta' kulħadd. Fil-vjaġġ fil-Kenja bata ħafna, kienu hum kmieni, kien isajjar mal-membri tal-grupp li kellu miegħu, kien jagħmel kollox bħalhom. Il-gost tiegħu kien li jiltaqa' mal-fqar imma wkoll li jissapportja lill-missjonarji. Missjoni fl-Etjopja. L-Etjopja dakinhar kienet pajjiż f'komuniżmu magħluq u f'dak iż-żmien fi żjara missjonarja li Dum Mikiel għamel hemm kien sar ikun iddikjarat il-ftuħ uffiċjali tal-komuniżmu. Persuna li kienet miegħu tirrakkonta li x'ħin wasalna biex nidħlu fl-Etjopja ħadunna l-passaport u tawna karta roża minn floku, għoddewna l-flus li kenna u ma stajniex indaħlu flus kenjani. Wara li ħriġna kien hemm missorijiet jistennewna u qalulna biex ma nibżawx u qabżu għalina. L-Etjopja rajna numru kbir ta' persuni diżabilitati u fqar kullimkien u dan f'kontrast ma' żbuħija tal-ambjent. Darb'oħra fl-Etjopja Dum Mikiel għamel lejl il-ħabs u bata kull xorta ta' umiljazzjoni. Imma l-aqwa lih kien li jaqdi lill-Kristu fl-oħrajn. Dawn iż-żewġ persuni li dwarhom ktieb dal-artiklu tiegħi jinsabu fi triqib saw twila li xi darba jekk il-mulej irid tista' twassalhom lejn id-dikjerazzjoni uffiċjali mill-Knisja tal-Qdisija tagħhom. It-tnejn għandhom ħafna x'jalmuna minkejja li waħda hi reliġjuża u liħor hu saċerdot, l-eżempju tagħhom mhux riservat biss għar-reliġjużi u għas-saċerdoti iżdu miftuħ għal kulħadd. Dan il-ftuħ tagħhom għall-università li tagħta ħsieb u l-ħidma tagħhom jista' jkompli jkun ta' kuraġġ għal ħafna Maltin Għawċin biex iqisu li d-dinja kollha il-għalqa tal-mulej li fija jistgħu joffru s-servizz tagħhom. Jalla jkun hekk. Dwar il-beatifikazzjoni tagħhom nistennew u nitolbu bil-ħerqa kollha. Bekk jiena ġejt fi tmiem dan il-programm Dum Mikiel għat-tard kif baqa' fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqlkom paċi u ġid.